mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota na Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eye ebengami Labor Day. Basi ya zeni mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobundu bazali kosala.
Bazali konyo kwa mabana miso bakomi babibuba bazali kolukandeli sungi poete bako kakotala na kokolo ngono banjoto.
Na ingumba Goma na Norkivu, Société Civile ya Mambi Matali Mateya tope education esengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kosunga mabota poete bafuta bite elote.
Ponga awa na Goma na zana bana misatu o bazo kota na secondaire na zana musala te biso ba deplase de guerre tozo nyo kwa mamakasi.
Na linaka ya biso etando ya masano Amos Mbayo, mokambi ya Comité Olympique pe ya Fédération ya Handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo Démocratique. Tokolanda pe lisusu lisolo na champion ya molongo ya Jujutsu ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christophe Mputu. Makambo maimaso tukukende na bulaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tola ndabasango na viso na bokuse. Mbote na bino banso olisusu. Lelo ekolo Amerika ezali kosepela eyenga to mokolo ya mosalate eyebani to ebengami Labor Day. Labor Day ezali eyenga ya federal pe esepela maka mokolo ya yambo ya liboso ya sanza ya libwa na ntina ya kupesa lukumu mpe longonia na lingumba pe misala ya bato banso basala ka mosala na ekolo Amerika pe litomba ya basali mpo na ntombwana ya ekolo Amerika. Ekolo Polonyo, ekundolaki, lobiloleki mibuntuku mwambe na mitano wuto obo bandisami ya bitumba ya molongo na libaku ya milulu mye mizali po kanisa bo beti ya yambo ya Almania nazi. Milulu misalemaki lokola bo meseno na West Plate na kote Baltique ya Polonyo esika wapi moto ya mampinga moko ya Almania nazi abetaki bombi na moyi Polonyo moko ya mibu ntuku mwambe na mitano. Engebene na bapanzi sango ya ekolo Polonyo masolo mazali na nzela na kati na Varsovie na Berlin na ntina ya bufuti misolo na baye batikala na ino na bomoi. Ekolo Polonyo elobi ete pene na bato nkoto ntuku sambu bako kikozwa lisali silina. Na ekolo Kongo Demokratiki bakangemi ba mekaki kokima na butu ya mokolo mwa lobi mpe ya lelo na boloko ya monene ya ekolo na Kinshasa. Ntina ya bomeki kokima bona eyebani na inote engebene na molobeli ya mbula matali. Ministre Patrick Muyaya amonisaki ete misala ya bokengi ezali kolandela mpe kosilisa makambo omango. Constant Mutamba, ministre ya mambi matali Bosembo alobi ete bomeki kokima eye ezali makanisi mabe maye malengela maki na ntina ya koluka kobebisa misala ya Bosembo to acte de sabotage. Mubu ya kelasi 2024-2025 ebandisa maki lelo na lise lamba ntumwa na kimpese na teritwari ya Songololo etuka ya Congo Central na ministre wa yambo Judith Sumino atuluka. Tango azwaki maloba mokonzi ya mbula matari azongelaki makanisi ya mbula matari ya kokoba kufutisa misolo te mpo na kelasi yanse ndenge mokonzi ya ekolo Felix Antoine Tshisekedi alingi. Judith Suminwa amonisi ete makanisi ya mbula materi ezali ya komona bana batanga malamu po yango nde ekosala ete lobby batambwisa ekolo malamu. Na Lubero bozongi ya kelasi esalemaki na mobulu lelo mokolo ya yambo. Bana bazongisa maki na bandako pambate bakelasi bizalaki na ino na bato bakima bisika babango mpo na bozwi mikolomiye ya bisika ebele na teritwari ya Lubero epai ya batomboki ba M23. Pene na bato libwa baye bazwami na bokono ya M ya monkeypox to Mpox to bokono ya kolokoto ya makaku ba monanaki na Kasai Oriental yango nde elobami na bulletin epidemiologique ya ituka eye esakola maki mokolo ya poso moleki na ministre ya mambi ma bokolongono ya ituka docteur Daniel Kazadi Chilumba engebene na ye ituka ezali ata na moto mokote azwami na bokono Mpox kasi batolibwa baye bazwami na yango na kati na bango sambo bazwamaki na bokono sima ya bolandeli ya Institut National ya Recherche Biomédicale to INRB. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ebongisaki mokolo mwalelo mpo na bokundi ya nzoto ya bawei nkama mibale ya bakima bisika babango na simetiri ya Genocost na Nord Kivu na teritwari ya Niragongo. Milulu miasuka ya kukanisa batobaye bakufa na bandenge ebele misalemaki na etando ya Masano to stade ya unité ya Goma esika wapi nzoto ya bawei ba bitiamaki lelo na ntongo kaka na nzela ya sito ya Kanyaruchinya bato kuleka nkoto yoko na kama misato bakima bisika babango bakundamaki na basanza eye. Tozonge la lisusu lelo ekolo Amerika ezali ko sepela eyinga to mokolo ya mosalate ebengami Labordei. Labordei ezali eyinga ya federal mpe esepela maka mokolo ya yambo ya libusu ya sansa ya libwa na ntina ya kopesa lokumu mpe longonia na lingumba mpe misala ya bato banso basalaka mosala ya ekolo na ekolo Amerika mpe tomba ya basali impona tombwana ya ekolo Amerika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Basi ya zeni mpe baye bazali komelisa bana bazali na nzala makasi na ituka ya kwangu na mobulu moye basimba mandoki babengami ba mobondo bazali kosala limpinga lyoko lya bapesi lisungi ndeli lobi yango sima na kukita na isika yango gingiaba.
Limpinga lyoko lya mabongisi mabengami visionnaire R2 Congo elongona ba missionnaire humanitaire ba mimunisi mpasi ya ba mabota mabakimaki mobulu ya basimbi mandoki ya ba mobona mingi mingi bana ba mama ya zeni pe ba mama bali bazali komilisa bana bazali konyokwama na nzala na centre ya sante ya boko yango bayilisanga liye liya le visionnaire R2 Congo bazali kosenga bato ba motema malamu kosunga bandeko bana toyoka mokambi ya lingomba le visionnaire
Ndeko Brenal Ndombe, président visionnaire RDC, Azali président fondateur et structure visionnaire RDC, Azali membre d'activiste défenseur et droits humains dans la République démocratique du Congo, dans la 4 province de la Kwilu. Dans la mission d'évaluation, nous avons RM dans la zone de santé à Boko, dans la province de Kwango. Et situation il y a bayi ba bengi ba déplacer bato ba kimaki bituma ya mobondo bazali bongo ko
Zalinga la pesuka ki wana te tozwa ki pentango ya koyoka mokambi ya zone ya santé ya Boko oyo atalisa ki mpe lolenge ya bomati ya motango mwampasi ya bozangi kolia malamu to ya malnutrition na zone ya santé e
izanga meshe muteba nazo senga na bakonzi to na bakamite ma malamu o bakoyi kosunga biso banda tokima bitumba o ya mibondo ti lelo o tozali ana lonzo vie ezate bana nga mibale babeli bibu bakoli ezate soutien ezate traitement exacte yango tozo senga ba tamité ma malamu ba ya kusunga biso ata gouvernement pe aya kusunga biso to bondeli bino
onga bona yempe mokambi ya société civile ya Congo Lucien Lufuku azwaki pe ntango ya koloba tolanda mokambi ya société civile ya Congo
après kozala na réunion ya monene na imba humanitaire tosengeli komonta ke zone de santé ya Boko ezali moko et à 14 zones de santé aux divisions provinciales de santé à Kwango Azali na yango. Donc en des zones de santé yango, elles portent il y a par exemple so bâtiment de Kitumba. Dans zone de santé yango ya Boko, ma maman va se dire parce que pour moi pas de Kobo Bango, am sangi mitaji ba liko. Oyo, et ma pas si ki. Et Bongo Makabu ya Mondo. Oyo, à côté de ce qui est allé Bongo, et à ma nutrition et ma vie. Bambou et Ouda pour les cas de Sagana, c'est un 6% à Banté, tout va faire un cas. Et commis pile man à 68%, y a tout à ma nutrition chronique. De Salatina et Ango Papa, Bazali Konyo Kwama, Baname, Souba Komi Babi Bouba, Bazali Koukande, Lissungi, Poet, et Bako Kapotala, Nabo Kolomono Banzoto. Y a mon abat humanitaire, Pé, Bazali Kotikate. Barenye zali go sali mape misala mizali na nzela pona boyete bana wana bako ka kosungama ba mama ya bazemi pe ba oyo nyoso bakimaki bikumba ya kwa mtu pe matata ya ba mibondo
uta engumba ya bandundu gingi ya ba pona lolaka la Amerika
na engumba Goma na Nord Kivu société civile ya mambi matali mate ya tope education esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique ete na bozongi bwa kelasi ba yekoli ba kelasi ya katikati tope secondaire batanga pe ba boti ba bango ba futa te na ntina ya mpasi eye bazali kobika na yango na eleko eye ya bitumba bia batombo kiba M23 bie bizali na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu fiston isemwami
Na kota lenge bitumba bia batombo kiba 23 bizali kino sika kongala na monyele mobimba etuka Nord Kivu société civile ya mami mentali mate ya tope education e komeli mokanda yoko na mula mata ekolo kongo demokratiki na mokanda mona ba société civile bazali kosenga na bakonzi basala manso na tinete ba yekoli bakelasi ya se tope secondaire bazwa mate ya mpe Baboti babango, bafuta mbongo te, pamba te, baboti bana, bazali konyoko mana eleko e ya bitumba mpe, bakimula bitumba biango na nguma mwako mzetuka Nord Kivu. Tuzoki na tina likambolie, maloba majilene kasilamo, moi sosete civili ya mami matali mateya, awa netuka Nord Kivu. Tomu yuka.
Pona, gero tuzo traverse, eba pala mingi, o babandeo sala musala ilanga, bazo sala te. O mzusu babandeo sala musala ya komerse, po bakende vile na teritor, bazo kende te, bamsu. Wazana ba kade deplase, ba msu wazana ba fami dake, sikoyo ba kelasi ezangi pe ba fre de fonksyonwa ba kelasi ya sekondere. Ndenge, ba salisaki na ano e siliko sila, ba salisaki ba finaliste, ba futa eloko moko te. Donke, toye kosenga lisusu mama premier ministre na biso, atalela kesyo angope pona ba fre de fonksyonwa. O ba école ezana besoin ko fonctionner surtout ba école o nyoso ezana ville na ba territoire na ba camp de déplacés ezana bana o basi bazui ba certificat na bango po ba kende otanga secondaire ba parents er mususu akozwa mbongo te po bazaye kotanga bana wana bana otanga primaire gratuité siko ba koti na secondaire pe ba parents na bango bazana ba kande déplacé pe ba parents ba kozwa mbongo te yangwana to sengi mama première ministre na biso mama Suminwa atala likambo yango ndenga talaki na likambo ya examen d'état na tena sospe na tena fete
nzokande baboti bana baibakima bitumba basepeli makasi na likambo lina pamba te bazali na mpasi bisika bakimela bitumba nzinga nzinga na ngomba goma pona bango esengeli mbula materi isunga bango Kotangi sabana babango mpe komemela bango lisungili ya lisengeli na tinete bana basungila nzela ya kelasi eye ebani mkolo mwalelo. Tuweka muko na baboti oyo akima bitumba beba tumbo kiba 23 na territoire Masisi mpe azali kovanda na au wanengumba goma.
Nazwa bana misa na kima ya bitumba uta na Masisi pokuna ba kimisa ebiso batuwa M23 wa yaki vama tukima kinde tuzawa na goma. Elo makanisana batuwa société civile babimisi ezama kama ministre moko ya malamu ponga awa na Goma na zana bana misatu o bazokota na secondaire na zana msala te biso ba déplacer de guerre tozonyo kwa mama kasi lwa na zana msala te bomana sepeli na dikanisi wana gouvernement etala nenge ya kutia bango maboko po tozonyo kwa mama kasi tukosepela makasi soki etangisi bango lwa basalaki na école primaire eza bomana dikanisi mwa bien po biso koto moyen eza te bomana awa tozo sale loko te musale eza te tozo vanda kaka boye pasi makasi
tosimba ete mobu moleki na kotala mpasi eye baboti bazali kobika na yango mpo na bitumba bya batomboki ba 23 mbula matari ya ekolo kongone mokatiki ezwaki mokano mwa kofutela bayekoli bakelasi ya nse mosolo oyo efutamaka yambo bana basala mimekano miambango mia examen dita na bozongeli bwakelasi boye bobani mokolo mwa lelo bai société civile bazali penza kosenga na mbula matari esala manso na tinete baboti babayekoli baye bakoti na secondaire bafuta te na bozongi libwa kelati elobi société civile ya mambi matali mate ya awa na etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isi mami pono laka l'Amerika
bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Na linakali ya biso etando ya masano Amoso Mbayo mukambi ya komite olympique pe ya federation ya handball akolobela na mituna ya Edi Isango Coupe d'Afrique des Nations eye ekosalema na sanza ya zomi na moko na ekolo Congo démocratique tokolanda pe lisolo na champion ya molongo ya jujuchu ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano elengelami na Edi Isango
ekolo Congo démocratique ezali Lengela Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi eye ekubetama na Kinshasa e ngumba mokonzi na yango mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe mutambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo akoyanula na mituna ya biso na jujuchu elombe ya molongo ya kategori ya se ya 94 kilo tupi ya 94 kilo moyi ekolo Congo démocratique Christophe Mputu azali komilengile na championnat du monde eye kosalama na Grèce na sanza ya zomi ekoya akoyanula pe lokola na mituna ya biso awa Lusaku na bino banso pe boye bolamu na linaka na biso etando ya masano ya lelo Tokobanda na Coupe d'Afrique des Nations ya lisano ya handball eye ekolo Congo démocratique ezali kolengele po ebetama na Kinshasa mokambi ya komite olympique ya ekolo Congo démocratique pe motambusi ya federation ya handball ya RDC Amos Mbayo azalaki ministre ya kala ya masano ayanolaki na mituna ya biso tolanda biyanu na ye na lisolulie
Congo est organisé bel et bien kani ya handball 26e na mois ya novembre awa deja makamunyo sese pousani tonel togo zela le premier ministre na pousso toujours banda azotia comité de pilotage ekosala plus na bakonzi ya basekte na baministere po makamoke na lombango pe topesi précision que le 19 ya 100 toujours banda septembre tirage au sort ekosalema awa donc na sikoyo makambo ezokele deja malamu mpona koorganize kani na biso awa na congo
bato ebele bazotala ndenge makambo ezokende bazobanga ete ezala na mwa retard eza retard te
pardon retard moko ezali te parce que retard ezalaka plus mingi mpona baterrain ya kobetela lokola mokonzi ya mboka asungaki mboka tozwi baterrain ya kobetela baterrain ezali eza kaka mwa babiloko ya mike mike tokosala ya kobongisa baterrain kozwa batapi esika babetelaka ya ba handball ya niveau wana kopose kuna na base tozali na gouvernement eza responsable ministre ya sport azobunda poke makambo nyonso eleka malamu na base deja lobby ya kokutanaki na premier ministre donc en tout cas gouvernement ezosala malamu na base ke tokozala retard moko te toza vraiment na temps ya kosalama malamu
bisika kobeta tobebitando ya masano batongaki ntango ya francophonie olobi ezali ya toza na sala police na basusu me bato bakolala wapi bobongisi bisika bato bakolala bakolia makambo nyonso
Bato bakolala na ba hotel, bakolala na ba hotel, deja to suite au sale ba réservation na ba hotel nyonso. Yango toujours c'est la comba ko tsa comité de pilotage na semaine zo banda. Nde to taba lolere nini ya kopesa ba avance na ba hotel deja. Zana ba hotel bele na mboka donc to zana eloko ko banga te makamu nyonso zile kamala.
Bongo waneza organisation na tango etali ya équipe nationale ya basi ya école Congo démocratique mabongisi nango ekomi wapi?
Donc ezali kani ya basi équipe na biso ya basi mabongisi za malamu tango tozalaki na jeux olympiques na poto tokutanaki presque na bajoueurs nyonso tokutanaki na baentraîneur programme ya malamu ezali déjà le 20 septembre équipe na biso ekozala na Egypte pona kobongisa babali déjà première phase ya préparation kozala bajoueurs ya malamu to liki kenzamba kosunga en tout cas tokokoma kosika ko se qualifier d'abord pour la coupe du monde le sushu et petit la pona l'unité tokoma to tomber finale na mboka na biso
ba msu bazuta la bazulu ba basalo batonga eza muke ya soyi bat baye bele uza ndingi nini po bon bat bandoze la ba batonga sika masane usa ma bozo kezo kinde de moma lembe to petelemi to ebite so ndeni
bon to banze de sa tango ba konzi Afriko ba pesa ki biso to organize kano ba tala ki nano esika arena ezo tonga mate ba tala ki ba sal o deje zala ki wana donc sal wana deja ezo zwa 4000 personnes ezo deja malamu to yedi ki ba tuba kozale bele ba koleka mais so ki nzamba asungi ba konzi mboka ba silisi arena eko zala su malamu koleka mena ngonga oyo stad oeza homologe pona kobeta kano eza stad oyo deja eza pre oeza na kati ya martir gymnase oyo ba tonga ki deja wana
gymnase batonga ki bongo ezala ba match nyonso bitaka na gymnase moko to kende pe na basale mosusu ko ya police te bisika mosusu
non police eza na eza ekoki ko betsa un bal te dimension na ngozali moke to ba match nyonso ko betsa na gymnase oyo ezali na gymnase oyo stade na stade na ti na match ko betsa ba chapas nyonso kalandrie ko sala ma de façon que na match ko betsa mawana sans problème.
Bongo ba bongisi mingi bosali pona tirage au sort et kolbi ko sala ma mokolo a mokolo nini.
Tirage au sort et sale ma deja et 19 awa ba konti ya confédération na ba peyi o ba ko participe ba ko koma deja au plus tard 27 comme ça le 19 et ko sale ma awa.
Matondo mingi mwana mboka Amos Mbayo tozo kundula na bato soko baibite ozalaki ministre ya kala ya masano na ekolo Congo Democratic pe. Ezalaki Amos Mbayo ministre ya kala ya sport ya ekolo Congo Democratic ozali sika mukambi ya comité olympique pe president ya handball ya ekolo Congo Democratic. Sika tokulubela jujuchu tokulubela championnat du monde pe makambo ko yapuna yango toko yamba bongo elombe ya jujuchu azali mwana ekolo Congo Democratique na kategori ya C ya 94 kilo tope 94 kilo kombone ezali Christophe Mputu. Mbote mwana mboka Christophe Mputu.
Mbote ndeko
topese dabo matondo mingi oganyaki na mikolo bileki na sanza ya mitano topotekalaki na titre nayo ya champion du monde ya jujuchu na Thaïlande. Ndenge nini ozo komimona sikoyo tozwa kiote tomekai koza otango wana ezala ndenge nini mpona kozwa championnat wana na sanza ya mitano yiki
ndenga ba championnat nyonso ezala kibitumba ya pete ezala ate
obundaki nana nilisusu obetaki batu boni
nakutana ki vraiment France azalaki, Kazaki azalaki, Thaïlandais azalaki, Australien pe azalaki.
En finale ezalaki na nani?
En finale ezalaki na Kazaki. Après tokutana ki na du monde na finale ya championnat du monde 2022 ndeto kutana ina epe kuna na Thaïlande.
Na 2022 a police ki yo baki mo erreur mo esala
maki. Na 2022 na zwelaki titre champion du monde donc ndé na zwelaki Congo sa toute première médaille d'or ya champion du monde banda ki bamasuya na Congo donc na 2022 ya monde na yende na kutana ki na ina ganya ki na final. Kaya kande ko zwa revanche na ina 2023 na sanction na zwa ki contre.
Sanction au bout au bungisaki trobani ceinture na yo tope titre na yo.
En fait biso iza tem tiki donc bakoki osta champion za champion ane msusu iza ane msusu do ganye o ganye te osikalika champion iza na makambute ya ko ou perdre titre ou bien ni donc voilà donc cette médaille n'a pas une nation ezana mona akwezate ke ako na rochangwa je ke soti Napoli anewe ko ya ba récupérer en on biso za bon titre net ti bande ko ya bosque ce qui au poli ba juste sentir ba pisse mon comme sous non c'est pas comme ça en fait.
Yo zalaka na Belgique esika to ovanda kapo zalaka entraînement mais siko tozo kende na championnat du monde monsieur kozala na Grèce mais avant to komana wana ezana bitumba monsieur salama na championnat pona ranking pona ko cha classement na oza pre pona kina bitumba wana ezala su wapi
bitumba ezana Roumanie donc na septembre wa mais na zwa ki yo problème moko banda na ota ki yo na Thaïlande na zwa ki naza blessé mais voilà donc toujours l'année la mona na ba minganga ce qui répondre d'ici une semaine de na osa décision ce qui na ko na kokende bitumba moto na kokende te donc c'est un peu ça naza na aussi à 100% mais championnat du haut et zoya en octobre ndé wana ndé na osala ma to funaza
bongo so ozate na championnat ya ranking ko salama oza siko na classement ya mondial oza wapi oko perdre place na ote
je ne pense pas ndenge nazomona la bao baza liboso na nga na ba point na ba point toza nango et na niveau ya point naza nango même soki babakisa point baobakisa je pense que nazalaka na peut-être niveau naza parce que Naza na minute Naza 5e Naza 3e na perdre des places parce que ça na des championnats moko na rataki na kindaki te et que ça la qui ba marqué qui quand même ba point belé ba eko ko les Canada na rataki championnat d'Afrique 2023 na raté grand prix Allemagne donc et Allemagne et on dit ça là qui na kitaki mingi parce que bon baye ko sala ba championnat d'Europe ba championnat d'Amérique et tout ça et PCPC bon ba pourquoi ba comme na niveau ba comme mais na oyo sur la telle différence ba point ba ko yu ko zo na calculer nyon sur la money qui net et vous jouez ma casse mingi c'est parce que na za ba point belé ou zo protection là
vous avez combien
Naza 5e na minute on naza 5e na monde donc naza 5e funa talasco na ranking à niveau ba point naza na moko pona na le big exactement mais naza 5e na minute naza 3e na kiti 5e
sikoyo na championnat ko sala mana octobre soki olobi sikozo ka bon madame pedate o kanisi ko koma après on se préparer o konozo kindipo o longa to nini voza na Grèce.
Oui, ils ont l'adresse, mais on est un championnat du monde, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner, on s'entraîne, ma casse, mingi, et bien sûr, on a un haut, on est un haut, on est un haut, on a un niveau, il y a le boko, donc tout le temps, on a un haut, on a un haut, ils ont été qui na boucané ou bien tendu du problème et ils ont aussi une opération mais ceux qui essaient dans une opération ils ont pu y soigner un go l'espace y a moi et Italie donc dans la septembre je pense qu'ils ont la rétabli et que octobre on a qu'un des coups livrés combat donc sans problème. Donc c'est un pays ça quand même championnat du monde na zone na rata ngoti donc c'est un pays ça
malamu mingi ezala kibongo mwana mboka ezali lumbi ya jujuju mwana mboka ekolo Congo démocratique na kombo ya Christophe Mputu etando ya masano na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso ndenge bolanda kibiso ni bene boko bakolanda lolaka la America na manaka manso ezala kibongo ya bino edisango.
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utulaka la Amerika matondo mingi na ba ibapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde to kutani sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota na bino baso.